Азатлык радиосу сөйлөй бүгүн 23 ноябрь дүшөмбү күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Шаллы яндагы Колмаш аулы халкы Дуңгыз абзарына каршы экинчи жыйынга жыйылды. Район хакимияти башлыгы Тукай району Колмаш аулунда Дуңгыз абзары түгел, бик алдыңгы дуңгызчылык лабораториясы түзүлөчөк деп ышандырса да, аулунун ишрашууга жыйылган барлык кишилер да бир тавыштан аңа каршы чыкты. Бүгүнкү күндө дүйнө башкырттары Нибирчи 4-нчи башкырт курултайында катнашуучуларынын фикирлерин иштербиз. Казанда Татар-Кытай дуслугуна багышланган кеше узды. Сынгы вакытта Татарстан Кытай менен элемтелерин арттыра, хатта Казанда Кытай консулдугу ачылачак деген маалымат бар. Булар барысы да азаттыкта сынгы хабарлардан соң сынгы хабарлар менен Алсу Кырмаш таныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Кырым менен административ шек боюнда электр баганалары шартлатылгандан соң блокада активисттер аларны түзөтүргө мүмкүнчүлүк бермей. Шимбе Украинанын укук сактоо күчлөрү арасында шуалышлар болду. Якшембеге каршы түндө Кырым тулусунча дээрлик электр энергиясыз калды. Электр энергиясынын зор үлүшү Кырымга Украинадан келет. Кырым башлыгы Сергей Аксенов 23 ноябрь Кырым һәм Окуярда ял көнү деп эглан итти. Дәүләт һәм шәһәр хакимиятләре эшке чыкты, балалар бакчалары, мәктәпләр, югары уку йортлары ябык иде. Хастаханалар почта, һавалана вокзаллар эшли дип хабар ителе. Хакимиятләр вазгыят контрольдә ди. Украина Югары Радасы депутаты ветеран юлбашчы Мустафа Җәмилев Кырымга электрне кем үзгәне хөкүмәт дәрәҗәсендә тикшерәләр диде.
Премьер-министр Арсений Яценюк чётко сказал, что по договору о поставках электроэнергии дело передано в прокуратуру и должно быть проведено расследование и приняты меры в отношении тех, кто допустил включение такого договора. Представители Меджлиса будут участвовать в разработке нового договора, если он, конечно, будет включен. А что касается Верховной Рады, у Верховной Рады пока еще какой-то значущий документ об отмене, скажем, свободной экономической зоны или там пересмотре каких-то соглашений не поступал вообще. С учетом всех обстоятельств работа продолжается. Но я думаю, в ближайшее время все-таки это будет решено. По активистам я могу однозначно сказать, они на 100% звонят нам, говорят, что наконец-то правильно сделали. И звонят и рядовые граждане, говорят, если это отключение исходит от Украины, то они этому удовлетворены, они рады, они готовы претерпеть, лишь бы скорее окончилась оккупация. Хотя, конечно, это им тяжело.
Мустафа Жемилев болды. Зур кибетлер ябык, кинотеатр. Театрлар эшлим, троллейбуслар йөри, электрута алдан белгиленген график белән бирелә. Хакимиятләр кафе һәм ресторанларга кичке унда ябылырга кушты. Кичә ук мәчеттә полиция уннан соң эшләгән ресторанларны янып торган рекламаларны табып, хуҗаларын җәзага тартачагын белдерде. Русияда йөк машиналарын йөртүчеләрнең протест чаралары 11 ноябрьдән бирле дәвам итә. 12 тоннан артык машиналардан өстәмә түләү кертү һәм түләүләрне җыючы платон системасының эштән чыгуы ризасызлыкны тагын да көчәйтте. Юллар үшін оқшаны президент Владимир Путинның яқын досты Аркадий Ротенбергның улы Игорь Ротенберг жетекшілігіндегі ұйышманың жиу ризасызлық һәм ашу тудырды. Интернетте машина йөртүчеләргә ярдәмгә антиплатон исемле сәхифә дөнья күрде. Интерактив харита белән Русиядә барган протест чаралары турында мәгълүмат бирелгән. Аны ясаучылар сәхифәнең тыелу ихтималы турында белдерде. Ойык Русия федераль проекты рейтинг мәгълүмати коммуникацияләр белгечләр һәм хөкүмәттән бәйсез оешмалар ярдәмендә әзерләнгән. Ойык төбәкләр исемлегендә 1-нче урында Чечня, Ингушетия һәм Дагыстан. 1-нче 20-лекне Светлана өлкәсе һәм Башкортстан тәмамлый. Рейтинг төзегәндә алкоголизм белән чирләүчеләр саны, сатылган аракы һәм сыра күләме генә түгел, ә төбәкләрдә алкогольгә каршы канунларның үтәлү-үтәлмәве дә исәпкә алынган. Россия халкының 76% көн саен исерткеч әйберешә дигән статистика бар, елына 500 меңләп кеше аракы белән агуланып үлә. 83 яшендә Татарстанның халык артисты Ирек Бахман вафат булды. Бахман белән хушлашу 24 ноябрь Камал театрында булачак. Ирек Бахмановны иске татар зиратына җирләячәкбез дип белдерде Азатлыкка Камал театры директоры Илфир Якупов. Бахмановның Яш йөрәкләр спектаклендә Фәйзулла, Хуҗа Насретдин дә Ахун, Зәңгәр Шәлләмишка, Әлдермештән Әлмәндәр спектаклендә Искәндәр бигрәк тә халык күңеленә уйылып калган рольләре дип белдерә театр әһелләре.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сынгы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Тукай районы Калмаш авылында дуңгышчылык комплексы ЦУ планына багышланган икенче җыен узды. Беренчесе 10 ноябрьдә урамда үткән булса, бу юлы мәдәният сараена 250-ләп кеше җыелды. Калмашта дуңгыз абзары салу мәсьәләсенә Чуашстанның элекке президенты, Россия авыл хуҗалыгы министры Николай Федоров һәм Татарстан җитәкчеләренең дә катнашы булуы әйтелде. Авыл җыенына килгән Тукай районы хакимияте башлыгы Василий Хаҗиев үз чыгышын Казанда узган сөйләшүләргә нигезләнеп башлады шикелле, һәм ул моны артык яшермәде дә, үз чыгышын ул мондый сүзләр белән башлады.
Белгәнемчә, мин инде интернеттан да карап чыктым, миңа болай да доклад ясадылар. Бу безнең Калмаш авыл советы территориясенең читендә, аның территориясендә инде югары бойлар белән ике арада планлаштырылган генетик дуңгызчылык буенча генетик центр турында чыккан ыгызыгы тавыш. Менә бу коян килеп чыкты, нигә булырга тиеш, нәрсәсен бу берничә сүз белән генә бик тиз генә аңлатып китәм. Чөнки һәрбер сорауның тарихын белү һәрберебезгә кирәк. Узган ел, 14-нче елда безнең районга эш визиты белән Россия Федерациясының авыл хуҗалыгы министры Федоров килде. Ул үзенең эшен башлады безнең Бакчасарай авылындагы Мини Хузин фирмасын карап, аннан соң инде килеп Новотроицк территориясындагы Агросил группаның семенной заводын, аның басуларын, аннан чылды бройлерда булып, анда инкубаторында, башка участокларында карап, аннан соң инде Камский биконда булып, аннан Чолныда мес комбинатта булып, менә шулай итеп танышып йөрдүләр. Икенче көнне республиканың авыл хуҗалыгы буенча булган җитәкчеләрен җыеп, тавык фабрикасы территориясендә киңәшмә үткәреп китте. Менә шушы киңәшмә вакытында бу ике көн буена аны министрны инде озатып жүрдүләр безнең республиканың премьер-министры Халиков Илдар Шәүкәтович һәм авыл хуҗалыгы министры Марат Готович Ахметов. Анда президент үзе булалмады, президент командировкада буларак. Ну, минем алда президент белән алар һәр вакыт элемтәдә тордылар безнең республиканың президенты белән. Менә икенче көнне тавык фабрикасында булган җыелышта бик күп мәсьәләләр күтәрелде. Бигрәк тә Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгының торышы анализланды, анда җитешмәгән яклар әйтелде дә. Сумыннан Марат Готович Ахметов Россия министры алдында менә шушындый мәсьәләне күтәрде. Иптәш министр, бүгінгісі күнді Россия Федерациясында тауық бойынша да, дуңғызшылық бойынша да біргіне генетик центрінің да болмауы. Нәрсе ол генетик центр? Бұл енді нәсіл іші бойынша бірінші дәрежеге қойылған бік күшлі фәнни тикшірену лабораториясы. Бұл бірінші буын нәсіл тауықлары бірінші буын дуңғыз тұқымлары болдыра тұрған үзе. Бұл Россия Федерациясында біреуде жоқ. Біз бүгінгісі күнге қадар бұл бірінші дәрежедегі нәсілді тауықларды да дуңғызларды да қайтарамыз шетелден валюта хисабына. Міне барлық кішіге де таныш болсын үшін қысқа ғана ұнатып кетем. Голландиядан самолет білен аэропорт Бегишевага кайтып түшә Шивиләр. Ул Шивиләрне аэропорт Бегишевадан самолеттан машина белән алып кайталар фабрикага. Аларны үстерәләр, алар үскәчтен күкәй салалар. Менә шуның күкәеннән соң гына без китәләбез. Әтегеннән кайта торганын без ясый алмыйбыз. Дуңгызчылык буенча да шушы хәл. Һәм министр айрым басым ясап әйтте, Көнбатыш илләре безнең Россиягә карата санкция кулланалар. Нәрсә эшлибез? Әгәр дә бу нәселле безнең тавыкларда, дуңгызларда кайтмаса, бер ел тире менә, ел ярым эчендә безнең тавык фабрикалары да бетә, безнең дуңгыз да бетә. Бу ничек бетә инде? Менә булды бит бер төрле 90-нчы елларда безнең бройлер тавыклар зәп-зәңгәр булып, бугарчын катты булып калдымы? Менә шундыйга калдырган була. Дуңгыз буенча да шулай була. Менә мин моны нигә аңлатам? Менә бу шулкадәр җитди мәсьәлә. Моны министр бик игътибар белән Федоров тыңлады. Бик игътибар белән. Hem bunun ehemiyetliğin, kireklikin ul şunda o kışalında etti. Hem koyt kaçtın, min bunu Rusya hükümeti aldığında koyup, bu meseleni halitü durumda şüllüneşek mi dedi. Bana şunun neticesi kile başladı. Dungısılık boyunca, üç, min bilgenimce, benim informasyon boyunca, birisi Sibir'de koçuşan diyeyim, bilmeyim, birisi Arion'da bulurga deyiş, birisi bizde bulurga deyiş. Bana şuşlar ettirip planlaştırıldı. Min bunu nige beyne söyleyeyim? İpteşler bu, nindidir, Kamski Bikon direktörünün tilegendece, tilemegende şundan gelip çıkan ayıp tutul. Bu hoş yifnin de koyalı tizgine şunda genetik sıntır buldurayım el edip uyanıp işlengen ayıp tutul. Bu Tatarstan Respublikası'nın hükümeti derecesinde ele bunu alaygına da itip bulmuyor. Bu Rusya hükümeti derecesinde hel itiletirgan mesele. Bu bir nindiyle uyum külkü bile tekkine, balayığına korap kalitiletirgan ayıp tutul. Min bileyim indi bunun masıştabın. Eğer de bana şu genetik center gelip çıksa, bu bizden Rusya Federasyası'nın 20% nesilli dungızlarda kiretligin koplarday derecedeki genetik center var.
Rayon başlığı Vasil Hajiyev'nin şuşu çıkışından sonra Kolmaş oğlu imamı Ahmet Bizan Hazret Birhanov sahneye kütarıldı hem bulay dedi.
Doğuşlanmayız, tınışkında anlaşabız. Min şunu sorayım Vasil Haripeş'ten. Biz bunda Ziyalış ütkeriye deyip gariza yazdık. Şuna göre biz bunda hazır protokol tüzüge deyiş bulabız. Sıraşığına bulup olmazsa deyiştirildi de bu deyiş olaydı. Şuna göre indi hazır idaret komisyonu soylayıp protokol yazdık. Bize gelecekte takın hareket iterek gerek bulacak. Çişme başında tirelip olmadan, çişme başında. Min bitiminde gelgenleri anlattım, üzeri bizden administratif başında iler gerekenleri anlattım. Bu yokta bizden kızıl yar şişmesi, bu yokta giden hazır şişmeler, şundan bütün oğup düşecek, bizim bütün tiriklik bitecek bit kalmaz oğunda. Mine şu anda anlattım. Ul bit, bizden indi gelgen ministerler, yanda o güzel ministerler sizden, mine şunda sağlığız yemegen bit ulanı. En iyi biz şunda iyi becerini, bütün şallı halkı, Hal, balan, gümbe, zilek, ziyatırgan zirge, şunda şu şuş kabzarın, yani şuş kabzarı diyeyim, beraber. 400 başlı bu, 800 başlı bunlar. Şurayı bitince. Şuna göre, ideniz, komisyon soruyoruz. Komisyon kimlerini kuşatıyorsunuz?
Ahmet Bizan Hazret Birhanov'nun protokol birkütme degen sözlerinin hakimiyet başı ihtibar olmaz kattırıştı. Hazret tağın da şu sözlerini kütardı. Şunda oğ Dungız firmasının tüge korşu dəlilli şıxışlarda kub buldu. Bir günə kişide bu tirege Dungız kitruge riza buluğun bildirmedi.
В рамках закона обязаны согласовать с местным жительством, с народом обязательно. Это в первую очередь, это в рамках закона. Во-вторых, значит, вы уже тоже говорили, достаточно свинокомплексов понастроено это. Кстати, для примера, мы на объездной дороге в Казани, там его сейчас сносят. Почему бы дальше не продолжать? Там же уже привыкли. Третье. Значит, вы не учитываете, все-таки здесь мусульманский народ. Я, хотя, казалось бы, можно так говорить, что чуваш есть, русские есть, татары есть и так далее. Но мы же органически не приемлем, дугазларна. Не приемлем. И запах тоже не приемлем. Это же разве не учитывается? Или что вы хотите? Там вот про взрывы там говорили, начали, помните, да? Терроризм. Или вы что, нагнетаете специально?
Да.
Я понимаю, да.
Вы говорите, то, что я говорю, мои уши слышат. И не надо мои слова интерпретировать. Я за свои слова отвечаю. Я что говорил, я хорошо знаю. И нечего моим словам интерпретацию давать. Есть тут люди, которые прекрасно вас слушают и так далее. Не надо мои слова туда-сюда таскать.
Я понимаю, что, значит, министерство и ряд этих вещей заинтересованы, и вы лично. Но вы никак не заинтересованы в здоровье людей. Это. Кстати, город растет, надвигается сюда, идет строительство. Вам уже об этом говорили. Вы тоже глубоко наплевали на эти мнения. А то что это за издевательство над народом? Я категорически против. И считаю, что надо сначала декларацию написать.
Нет, глупый не надо. Это ведь особого ума не надо. Встать и в адрес головы, что правильно, что неправильно, все сказать, и потом на это хлопать. А что, это вас особо красит, что ли?
Красят, не красят, а я считаю...
Сегодня встать и что угодно можно наговорить. Нельзя же так разговаривать?
Что угодно. Я правду говорю.
Это правда для вас.
А
сантиметров 5 отойдешь, это правда уже другая правда.
А у вас своя правда, я понимаю.
Правда дело относительно.
Слушайте, за руки никого не...
Так, понятно. Мы вас поняли.
Вот уже время, значит, мы категорически против.
Я вас услышал.
Я как житель тоже.
Можно еще вопрос? Да. Когда они готовы будут?
Экспертиза – это проект.
Неважно, надо же экологический проект, он же учитывает все. Он
говорится, для того, чтобы вот этот генетический центр был, она же проектируется.
Зачем это так издеваться с народом? Плотину сделали без разрешения, воду подняли, сказали, сына бесплатно дадим, это дадим все. И бесполезно это. Сегодня вот построите свинарник, опять так же случится такой же это. А мы будем страдать из-за этого, мы будем, наши дети будут страдать еще.
Нам не нужен свинарник.
Пищик. Аллах Тағала яраткан шул килеш тора. Неге сол біз оны бұзабыз? Дұрысын, интернетте аппараттары пожалуйста. Бұл бен шушы хатты экологически чистое место деп жазылады. Неге бұзабыз сол біз оны?
Дейді шығыш ясаушылар. Тауышқа қойылға жиында қатынашқан 250 кіші барсыда дұңғышшылық өзегін түзуге қоршы тауыш берді. Жиында дұңғыс абзары түзуге қоршылық шаралары документлар болдыру үшін 3 кішіден алып 5 кішіге қадар комиссия түзу турында да сөздер болды. Ләкін жиылған халық бұл тәқдіміне құпласа да комиссия ағзаларын көрсете алмады. Бұл үшіні біраз кешіктірге болдылар. Жиын бітті деп иғлан етілгеште халық залда отырға тілемеді, ашығып ұрамға шықты. Шушындағы кімдердір тірмеге отыртылған Шалла Татар Иштимағы өзегі рейсі Рафис Кашаповны да еске алып, олар болса бұл ішке қоршы шығарлар еді, зіттірмәсілер еді деген сөз алышуларда іштілді. Бұлары клубтан шыққанда клуб ішік алдында темекі тартқанда айтылды. Ол жиыны формадан болған 4-5 тағын әлі формасыз болған нешедір тәртіп сақлау қызметкерлері қатынашында озды. Фикір айтырға тілегендерінің бір ілішіне шушы қатынашушылар да тәсір еткендір деген фикір де қалды. Әлігі шарадан видео yazmanı bizning internet sahifamizda da ko'ra olasiz. Adresimiz ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, qisqa to'lqinlarda radio topshiruvlarini tinglov so'nggi yillarda keskin kimi ham ozodlikning tub ishi internet sahifasiga ko'chish sababli Ozodlik radiosi qisqa to'lqinlarda topshiruvlarin to'xtatdi. Olg'a toba bizning topshiruvlarni internetda ham shulay oq erishin osha tinglaysiz. Sizni ozodlik.org sahifasida kutib qolamiz. Barliq ma'lumot ozodlik.org sahifasida.
Ozodlik radiosi.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. 20-sindan olib 22 noyabrga qadar Ufada dunyo boshqirtlarining 4-chi qurultoyi o'tdi. 400lab delegat ham qunoq qatnashgan jiyin millatni birshig'an masalalarini tekshiruv maydonida aylandi. Qurultoyning boshqarma komiteti raisi etib Umar Toshli G'alimi Amir Eshimgulov saylandi. Dunyo boshqirtlarini ne birshisin? Ufada xabarchimiz Ramzit Abulayevni tinglayik.
Ufada bitta dunyo boshqirtlarining 4-chi qurultoyi yumqoqlarini tekshiruv davom etdi. Milliy yig'inga түгел, илдәге йөзәрләгән милләтте борсыган мәсьәләләрдә тикшерү мәйданына әйләнде бул курултай тиеүсләр дә бар. Башкортларды бүген нинди мәсьәләләр борсый һуң? Телдә, мәдәниятте, тарихта һаклау. Республикала милли кадрлар аз, ә федераль органдарда улар юк диерлек. Дөньяла әле 1,600,000 самаһы башкорт яшәй. Республикала гына түгел, унан сите яшәгән башкорттар да яклау көтә. Эстон башкорттары, мәсәлән, бул курултайдан ярдәм һорай. 150 самаһы башкорт Таллиндагы аз ханлы халыктар берләшмәһе агзаһы булып кына түгел, ә үзаллы оешма булырга теләйти Эстониянан Флүзә Хәйруллина.
Яңалыктар көтеп калабыз, яңа фикерләр көтеп калабыз. Әлбиттә, һөҗүмтәһеле булган инде ул бүгенге йомактың һөҗүмтәһеле булган инде дөрес.
Ханты Мансы автономиялы округынан килгән делегаттар да телдин кадере китә баруга борсылу белдерә.
Тынғанысқа қаршы 36 мүн башқұрт бына күп йылдар инде үзенең туган йөрләреннән бик алыста яшәй бит инде. Бүгенге көндә үсенсе буын балалар үсеп килә. Улар арасында күптәре туган телләрен татарча каршы белмәй. Үзенең туган тамырларын онытып бара. Шуга күрә безнең максатлар тормышка ашыр дигән өметтәбез.
Қазақстан башқұрттары ла бірне теклім аптырашта қалған. Кустанай, Ақтөбе башқұрттары башқұрт ердарына, мұңдарына хауғай. Башқұрт құрылтайының яңы етәксілігіне үміт тота астанала көнеткен мүңдәрсе башқұрт.
Еш вақытында кетіп қалдым шул Целиноград деп өлекі аталған. Шында барған да, орыс тілінде бик көп сөйләштек. Ашынан инде мен булай дип уйланым, үземдік тілімді ташларға кәрәкмей деп. Қайда болһам да, қайда бармаһам да, тырышам китап алырға. Ер өйрәнеп, шу интернетқа кіріп, үземдің тілімді шу онытмас өчен.
Рымбурдар иһә бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы исеменән республиканың башҡарма власть органдарына ғына түгел, ә Рәсәй етәкселегенә лә мөрәжәғәт әҙерләгән. Улар Рымбурҙағы каруан һарайҙы Башҡортостанға кире ҡайтарыуҙы талап итә.
Бында беҙҙә 53 мең башҡорттар Рымбур өлкәһендә. Беҙ беренсе тапҡыр уны һорамайбыҙ. Күп тапҡыр мөрәжәғәт иткәнебеҙ бар. Беҙ Рәсәйҙең президентына яңыраҡына мөрәжәғәт иттек. Башҡортостандың президентына башҡа ерләргә барғанда беҙ яҙабыҙ, тик әлегә тиклем шул торошонда тора.
Силәбе башҡорттары ла халҡыбыҙҙың киләсәге өсөн борсола. Сөнки 136 мең башҡорт йәшәгән күрше төбәктә башҡорт мәктәптәре, башҡорт синыфтары, башҡорт балалар баҡсалары юҡ тиерлек.
Һуңғы йылдарҙа башҡорт теленең белеүе күләме түбәнәйҙе. Хәҙер беҙҙең башҡорттар мына һуңғы 20 йылда үҙен башҡорт тип хисаплағандарҙан да уларҙың 40% башҡорт теле түгел тип рус телен тип үҙҙәрен мына 2010-нсы йылдарға башҡорт мәктәбенең һандарын еткергән 85-кә 53 балалар баҡсаһында уҡыта торған. Хәҙер мына ошо Пятидневка дигәнгә күселеп факультеттерді ханын кәметкәс, бедің хәзер 32 мең қалды башқұрт мәктәбі. Шынан бүті башқұрт балдарының көлемінен алған, әрбір 4-ші, 5-ші ғына башқұрт тілін ұқы, 20% ғына олар арғайыш Коншақ райондарында. Бедің мұна ешмәкәрілер ярдамында башқа райондарда бірәр 2-шәр ғына мәктепте ұқыту бара.
Құрылтай делегаттарының республиканың мәғариф министрлығына ла үз талабы бар. Тәусиратта ул ауылдағы башқұрт тілі мәктәптәрҙе һаҡлап ҡалыу. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы хәҙер күп кенә гимназияларҙың башҡорт гимназиялары тигән рәсми исеме үҙгәртелгән.
Йәштәрҙең үҫеше өсөн йәштәрҙе туплау, дөрөҫ аң биреү, дөрөҫ юл, ҡала ерендә ассимиляцияға бирелеү яғын булмаһын өсөн бөтәһе лә ул беҙҙең елкәлә тора, бөтәһендә беҙ эшләргә тейешбеҙ.
Башкириямы әллә Башҡортостанмы дигән мәсьәлә оло йыйында күтәрелер дип һис кемдә уйламағандыр. Ҡоролтай иһә республиканың ваҡытлы матбуғат сараларына республика исемен боҙоп яҙыуға етди протест белдерҙе. Бөгөн Рәсәй төбәктәрендә әсә телен үҫтерергә, уны камиллаштырырға тырышҡан ваҡытта Башҡортостанды Башҡортостан тип атау моғайын да төп бурыстарҙың береһенә әйләнергә тейештер, тине делегаттар. Донъялағы болғансық уақытта терроршылар һөжүм ойыштырып тұрғанда республика башлығы халықты бірден болырға сақырды.
Біздің түп бұрыс бергә тату яшәү. Илебез туған еребез сәскә атқын. Туған тілебезді, рухыбызды хаклайық. Политизация национальной тематики занятие более чем опасное. Недопустимо вовлекать в эти игры в кавычках молодежь. Еще большую угрозу представляет религиозный радикализм. В наши дни международный терроризм, не имеющий ничего общего с религией мира, исламом, по сути, объявил войну человечеству. Противостояние национальному и религиозному радикализму должно стать важным направлением совместной работы власти, традиционных конфессий, общественных объединений и, конечно, всемирного Курултая Башкир.
Өфөлә бөтә донъя башҡорттарының 4-нсе ҡоролтайы күтәргән мәсьәләләр бихисап булды. Шуларҙың тағы ла береһе – ҡурайҙы ҡанун нигеҙендә һаҡлау. Яңы етәкселек киләһе 5 йылда ошо мәсьәләләр өҫтөндә эшләргә тейеш.
Уфада хәбәршебез Рәмзи Табулеевне ишеттек. Бөтен дөнья башкорт кырылтайында яңгыраган фикерләрне безнең интернет сәхифәбездәге видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан милли мәдәни үзәгендә Татар-Кытай дуслыгына багышланган кичә узды. Әлеге чараның җаваплы вәкилләре Кытайдан килеп, башкалада укып иҗат итүче татар яшьләре иде. Автор башкаручы Кытай татары Ержан Бекшәнтәев Азатлыкка үзен оештыручы дип таныштырды. Казанда беренче Татар-Кытай кичәсе уздыру теләген алар Татар конгрессы рәисе Рина Закировка әйтәләр һәм шул рәвешле бу чара Закиров белән бәйле барлык диярлек чаралар уза торган Казан милли мәдәни үзәгендә оештырыла. Әлеге чара Татар-Кытай телендә барды. Татар Кытай җир моңнары уен кораллары яңгырады. Кытайның Кылҗа шәһәреннән килгән укытучы Гызатулла Хасан булай диде.
Әгәр дөньяда татарларны парласагыз, татарлар барган төрле илләргә, төрле җирләргә, алар мылтык тотып бармаганнар. Алар алып барган китап, алып барган мәдәният, алып барган сәнгать, җыр, музыка кебек әйберләрне. Менә шуннан Кытай Халык Республикасында яши 56 милләт вәкиле. Татарлар сан ягында 52-нче орында яши, ләкин зыянлык якта Аллага шөкер 1-нче орында. Бу күктән төшкән әйбер түгел, менә шул безнең ата-бабаларыбызның тырышуы һәм безнең хәзер аны тәвамлаштыруыбызның нәтиҗәсе дип карыйм. Балаларны Казанга җибәрүдәге максат ул монда кеп кулайт түгел, экскурсия түгел, бирне шулай бәйләп кенә үз мәдәниятен, әдәбиятен, телен, динен һәм тарихын өйрәнүгә җибәргәннәр.
Диде Кытайның Кылҗа шәһәреннән килгән укытучы Гызатулла Хасан. Казан федераль университетының әзерлек курсында укучы Нурзат Нурбаев булай дип белдерде.
Мин монда Татарстанга килгәч бик хуш булдым. Татарстанның безне Кытайда булсак та, ерак ярләрдә булсак та, безне читкә какмый, үз итеп безне чакырып монда тигенгә укытты. Шуңа күрә без Татарстанга рәхмәт әйтәбез.
Диде Нурзат Нурбаев. Татар-Кытай кичәсен оештыручы Ержан Бекшәнтәев бу чараның әһәмиятлелеген гадәти булмаган чагыштырулар белән аңлатырга тырышты.
Россиягә килгән кеше Казанга килмичә калмый. Чөнки Казанда ниндидер бер күч барна үзенә саяхатчыларны тарта торган. Аның белән без чексез горурлана алабыз. Һәм безнең дә шундый Казанга килеп, Кытайда яшәүче татарларның укый алуыбыз, бу әлбәттә бөтен Татарстанның безгә булган иң зур бүләкләре дип әйтер идем.
Диде Ержан Бекшәнтәев. Кытайда 5000 татар яши, алар башка илләрдәге татарлар кебек үк берләшеп яши, сабан туйлары уздыра, очрашулар үткәрә. Элегрәк татар мәктәпләре булган, әмма хәзер инде аларны япканнар. Кылҗа шәһәрендә бердән бер сакланып калган татар мәктәбе бинасында бүген татар телен мәдәниятен өйрәнергә теләүчеләр өчен курслар үткәрелә. Шулай да хәзерге буын Кытай татарларының күпчелеге милләттәшләре турында өлкән буыннардан гына ишетеп белә. Үзләренең халыклары турында күбрәк белер өчен алар Татарстанга укырга килә. Мондый мөмкинлекне биргән президент программа 2005 елны гамәлгә керде. Шуннан бирле алар тарихи ватандарына укырга кайта башлады. Шулай Кытай белән Татарстан арасында элемтәләрне арттыру өчен дә андагы татарлар ярдәм итә алар дип санала. Үткән елда туризм комитеты Татарстан җитәкчеләре белән бергә Кытай белән араларына якын айтып йөрде. Мәсәлән, турелар Русия рәсми төркем кысаларында Пекин, Шанхайдагы күргәзмәләргә барды. Республика ике тапкыр турлар оештыручы Кытай һәм бу ил белән эшләүче Русия туристик ширкәтләрен чакырганнар рәсми килешүләр төзегәннәр. Аларга туристларны җәлеп итәрлек мисал итеп Зия утравын, Болгар тыюлыгын, Ленин белән бәйле урыннарны күрсәткәннәр. Шулай итеп, Мәскәү, Петербург, Казан дигән яңа тур кысаларында быел беренче төркемнәрдә килде. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресы без ozatlyk.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.